Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрый день, это «Понять Китай», Юрий Мацарский. Как и обещали, сегодня с моим гостем Алексеем Ковалем, китаистом, журналистом-международником, говорим о военной мощи Китая в мире 21 века. Приветствую вас. Мы с вами говорили о том, что прошлые века, даже в 20 веке, Китай был страной, которая, часто подвергалась иностранным завоеваниям или проигрывала те войны, в которые впала по собственной инициативе. И тем не менее, как мы тоже выяснили, это не отбило охоты у современного Китая воевать. Насколько вообще сейчас армейские силы, военный флот, авиация заметны в современном мире китайском?
Ну, дивіться, зараз ми можемо сказати, що китайська армія – це найбільша армія світу. Вона, за різними даними, там у неї більше 2 мільйонів діючих солдатів. 2 мільйони, але це не все, тому що, наприклад, ще можна сюди додати 1 чи 1,5 мільйони військової поліції, це як внутрішні війська. Ну, тобто там досить серйозна, тобто, звичайно, за своїми мобілізаційними резервами, де з населенням 1,5 мільярда, китайська армія, безумовно, найбільша у світі. Натомість, значить, бюджет у неї військовий другий після США, це десь 177 трильйонів доларів, і це десь, це другий за обсягом бюджет у світі, але він зростає кожен рік десь на 10%. Тобто можна вважати, що це навіть він може наближається до 200 трильйонів. І, в принципі, але за потужністю, от що цікаво, незважаючи на ці характеристики, за потужністю Китай все ж таки ще ставлять на третє місце після армії Сполучених Штатів та Росії, тому що за потужністю аналізується цілий потенціал армії, а він в Китаї, наприклад, можемо сказати, що якщо ми говоримо про таку дуже велику складову, як ядерний потенціал, він не може там бути порівняний, навіть дехто каже, експерти з російським або американським. Різні, дуже дані різні, але все ж таки більше експертів посилається на те, що він має десь кілька сотень лише ядерних боєголовок, і як Китай заявляє, що його якраз ядерна програма, вона розрахована лише на захист території Китаю, вони ніколи не будуть використовувати, наприклад, ядерну зброю для нападу на якусь іншу країну. Тобто, в загальних характеристиках така зараз китайська армія, тобто це найбільша за численністю, але за могутністю, за своїми можливостями, вона все ж таки поступається ще американській і російській армії.
Вот интересно про ядерное оружие. Когда появилось ядерное оружие у американцев, понятно, что оно было сначала направлено против Японии и, возможно, Германии, тогда против нацистской Германии не применяли. Потом необходимость сохранения атомного оружия объяснялась мощью Советского Союза и холодной войной. Соответственно, Советский Союз тоже свою атомную программу оружейную придумал для того, чтобы противостоять Америке. Свои атомные программы у непримиримых врагов, у Индии и у Пакистана. А кто главный враг у Китая сейчас? Против кого планируется или идеологически разрабатывалось это самое ядерное оружие китайское?
Ну, дивіться, я думаю, що для китайців це цікаве дуже питання. З історичної точки зору, насправді, Китай хотів просто отримати зброю ядерну від Радянського Союзу. Тобто, коли вона з'явилася у Радянського Союзу, Мао Цзедун просив у Сталіна поділитися секретами ядерної бомби. І саме через те, що Сталін відмовив Мао Цзедуну в передачі просто цієї технології, це дуже, скажімо, засмутило китайського керманича, який якраз вважав, що цим Радянський Союз на той момент дуже так не поступив недружньо. І Китай вже в 1964 році самостійно розробив ядерну зброю, ядерну зброю, випробував її, і від того часу стає ядерною державою самостійно, і в принципі головною мішенню дуже довго під час культурної революції був в принципі Радянський Союз. Тобто найбільше в той час, коли Китай одержав ядерну зброю, тобто вона вважалася фактором стримування саме для Радянського Союзу, який був тоді ворожим. Зараз доктрина китайської, ну, вона не змінилася. Це все те саме ядерна зброя стримування, хоча зараз фактично і китайці мають ракети, які досягають всіх частин світу, і Америки, і Європи. Тобто, але Китай постійно наполягає, що він не буде використовувати першим ядерну зброю, він не буде втягуватися, наприклад, у гонку ядерних озброєнь між там Сполученими Штатами і Росією. І навіть коли от зараз, минулому року, хотів розірвати новий договір, старий договір з Росією і створити вже нові якісь рамкові угоди і втягнути туди Китай, щоб Китай теж фактично розкрив дану ядерну зброю, Китай відмовився від цього і сказав, що ні, наша ядерна зброя, вона невелика, ну, я кажу, що її там декілька сотень боєголовок, тобто вони в порівнянні з Сполученими Штатами і Росією, вони не мають такі потужні, тому фактично зараз ця зброя, вона націлена на якусь там конкретну державу, вона просто, китайці говорять про те, що ви знаєте, що вона у нас є, і в разі там загрози для держави цілої, да, то ми її можемо застосувати, натомість не призначена, наприклад, для масового чи масованого удару, який може бути цілу країну, як це в принципі прописується в доктринах Сполучених Штатів і Америки. Тобто у китайців нема такої, наприклад, боєголовки, щоб стерти велику країну з мапи світу, як це передбачається в певних там загальної війни. Тобто в Китаї навпаки, в Китаї все ж таки вони зараз, ну якщо ми говоримо про якісь доктрини китайської, то у них якраз більше тяжіння до цих от старих правил ведення війни, які спираються на давні китайські практики, оці обману, чи якось дії, якось з такими обхідними маневрами, тобто не вступати в безпосередні зіткнення, а все ж таки намагатися якимись там хитрощами змусити ворога чинити так, як Китай.
Китай. Одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Є хитрості, є якісь там тактики тайні, но є же і огромна армія з масою вооруження, з танками, з бойовими кораблями. Откуда, кстати, этого Китая? Китай сам придумал основную массу своего вооружения? Или это Чили, он закупает у кого-то? Как это делать, например, Саудовская Аравия, у которой тоже там мощная армия, но вооружена она в основном оружием иностранного производства, а то и полностью оружием иностранства?
Ну, я думаю, что, смотрите, переважну кількість зброї Китай все ж таки вам. Натомість, ми подивимося, він є одним з найбільших і ринків зброї для світових імпортерів. Як не дивно, у мене є така статистика, але вона, здається, ну, вже не сама свіжа. Натомість, був такий, 60% купувалося у Росії зброї, яку Китай закуповував за кордоном, 16% він закуповував у Франції і 13% він закуповував в Україні. Тобто Україна була найбільшим постачальників зброї до Китаю ще кілька років тому. Але ж кажу, що все рівно те, що Китай, наприклад, бере, він, ну, є приклад теж самих російських літаків Су, які китайці просто купили 10 штук, а потім їх почали копіювати у себе і будувати на своїх вже заводах, будувати російські літаки Су. Тобто і але, наприклад, якісь такі менш технологічно довершені засоби зброї, вони, звичайно, можуть виробляти самі, вони самі модернізують, розробляють, і це у них величезний військово-промисловий комплекс, який здатний також якби розробляти і вже, але можемо сказати так, що імпортна зброя це більше такі більш довершені, тобто елементи озброєння, чи наприклад, ракети, там радарні системи, силові установки кораблів, літаків. От такі елементи, які потребують китайці, вони ще може закуповують, а потім все ж таки налагоджують виробництво у себе.
Скажите, а у України, у українських компаній, що покупає Китай?
Україна насправді має дуже давні співпрацю з Китаєм, і найбільше, мабуть, така, ми зараз знаємо дві великі історії. Це купівля «Варяга», це колишнього авіанесучого крейсера, який стояв в Ніколаєві на верф на початку 20-го століття, а тепер китайці переробили, переоблабили. Тепер це найбільший один з авіаносців китайського флоту під назвою «Ляонід». Тобто китайці купили його за ціною металобрухту, а потім перегнали до себе, і потім вже із допомогою саме українських спеціалістів його насправді бойовий корабель. А потім вони вже взяли за основу і побудували вже другий свій авіаносний корабель, от який зійшов в море десь минулого року. Це перша така велика історія, але до цього, звичайно, підключається і, наприклад, Україна продавала і силові установки, наприклад, для кораблів, ракети морського базування, певні, протикорабельні, які ще залишилися від Радянського Союзу. Потім, це, звичайно, є двигуни, тобто от «Мотор Січ», яка зараз дуже багато обговорюється. «Мотор Січ» вже дуже давно співпрацює з Китаєм. Я сам був один раз учасником, я бачив, спостерігав підписання угоди про перше постачання двигунів «Мотор Січ» для китайських літаків L-15. Це такий учбово-тренувальний літак, який використовується в китайських військових силах, і саме для цієї машини постаки двигуни «Мотор Січі», і воно вже триває досить довго. Але також, наприклад, Україна продавала відому радарну систему «Кольчуга» Китаю, вона продавала кораблі на воздушній подушці типу «Зубр», теж була така продажа, і, здається, і «Техноди» була передана теж до Китаю, тепер китайці самі можуть будувати ці кораблі. Тобто Україна насправді досить багато передала китайцям військових, тобто вона передала і літак палубного базування для цього авіаносця потім. Тобто, фактично, китайці знають, що багато, наприклад, сучасних елементів їх, саме те, що складає, наприклад, якщо ми говоримо про авіаносець «Ляонин», він якраз складає символ китайської військової могутності. Але, як скажемо так, мало китайців говорять про те, що це старий український авіаносець. Отак. Тобто вони всі говорять, що ось, да, це наша армія така тепер потужна. Проте вони замовчують те, що це все ж таки колишні радянські технології, які вони просто купили і вони довели там до діла, скажімо, модернізували.
Скажите, пожалуйста, а ракеты, которые, например, на которых стоят боеголовки, ядерные боеголовки китайские, это их собственная разработка китайских ученых или к ней наши специалисты, например, с Южмаша тоже приложили руку?
Я не можу стверджувати достеменно, але якісь технології стосовно військових комплексів ми теж з ними співпрацюємо. Але я не можу сказати, що це там передача ракетної технології в цілому. Да? Щось можливо і для ядерної програми Китаю воно теж могло туди потрапляти в минулі роки. Тобто якісь елементи, наприклад, балістичних ракет чи для покращення їх характеристик. Але я думаю, що це сфера така більш закрита для співпраці, ніж, наприклад, звичайні озброєння.
Вот помимо ракет, помимо танков, мы уже немножко коснулись военно-морского флота. Есть же еще флотская тематика. А насколько далеко распространяются военно-морские амбиции Китая? И где в мировом океане он рисует свои границы? И как собирается эти самые границы защищать?
Ну, я також вже в наших подкастах казав, що, в принципі, Китай раніше міг обороняти тільки свою берегову лінію. Тобто ще 20 років тому питання було те, щоб не допустити, наприклад, іноземний десант, щоб він не висадився вже з моря на території Китаю. Тому флоту фактично ще 20-30 років тому, як ми його розуміємо, флоту морського чи океанського Китаю не було. І лише в 1976 році китайський корабель військовий вперше вийшов за межі територіальних вод Китаю. Розумієте? Тобто це сталося лише 40 років тому, коли корабель вийшов. Тобто з'явився фактично флот, який має операції. Але вже, наприклад, на стан 2010 року і зараз китайський флот оперує, і, як вони кажуть, в далеких морях. Він брав участь в операції проти піратів в Сомалі, в Аденському заліві. Тобто там вже в Джибуті створена база, перша китайська закордонна база, де знаходяться контингенти. Там є база підтримки флоту, але також є бази, так чи за угодами з різними країнами вздовж всього узбережжя, фактично, і Індійського океану, і частини Тихого океану, китайці вже мають угоди з країнами, куди можуть заходити їх кораблі для підтримки, для дозаправки і так далі. Тобто, фактично, ця мережа вже у китайців досить велика, але вони все рівно, ну, китайський флот ще він не може, наприклад, бути таким, ну, вважатися таким саме потужним, як американський флот, який має там декілька авіаносних груп, які можуть стерти з лиця цілу країну, да, своїми літаками. Але справді його, наприклад, військово-морська потуга посилюється. Один з прикладів можна привести 11-й рік, коли під час початку війни з Лівією, в Лівії, тобто китайці надіслали свої кораблі навіть в Середземне море для того, щоб евакуювати 40 тисяч китайських громадян, які на той момент перебували в Лівії. Оце була найбільша, може, операція флоту Китаю за межами, далеко за межами китайських територіальних вод. А так, в принципі, якщо ми говоримо вже про оборону, то вона, звичайно, зростає цими роками, тобто вона простирається тепер вже ближче там до берегів Японії, вона вже має там за Тайвань, тому що раніше китайці дуже досить погано навіть контролювали пролив між Тайванем та, власне, материковим Китаєм, тому що іноді американці навіть дозволяли собі проходити своїми авіаносцями між Тайванем, показуючи китайцям, що ось, ну подивіться, що ви з нами зробите, ми тут своєму, ну нічого. Тепер вони хочуть перенести, в принципі, цю лінію оборони за Тайвань, також дуже розширили свої бази в Південно-Китайському морі, яке простирається на тисячі кілометрів на південь від, власне, узбережжя материкового Китаю, і там створюються і бази, і аеродроми, і кораблі вже, зокрема, оцей «Зубер» корабль, який китайці купили України, скоріше всього, він використовується як десантний корабль саме для цієї акваторії, для Південно-Китайського моря, тому що там його дуже досить ефективно можна використовувати. Тобто, справді, оця, скажімо, лінія кордону, да, чи лінія оборони по морю, вона досить розширилася, хоча історично, можна сказати, Китай завжди приділяв увагу більше обороні своїх там території на суходолі, там від Росії, від Індії, от цю частину, бо там найбільш складні кордони були. Але тепер, от останні, можна сказати, 30-40 років Китай приділяє найбільше уваги саме обороні зі сходу, з моря, тому що там вважається, він бачив війни останніх десятиліть, наприклад, коли високоточна зброя і кораблі відігравали дуже потужну роль для атаки на інші країни з боку там таких країн, як Сполучені Штати.
Китай. одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Скажите, пожалуйста, а зачем Китаю своя база в Джибути? Это полсвета, полмира от Китая. Зачем ему там нужна база, на которую нужно тратить деньги, за которую нужно платить аренду местным властям? Ну, то есть, какое обоснование геополитическое, экономическое, военное есть у такой дальней от родины базы?
Ну, спершу вважалося, що це буде просто база підтримки кораблів, які беруть участь в цій антипіратській операції біля узбережжя Сомалі. Тут, ну, багато країн туди надіслали свої кораблі, і китайці хотіли там мати базу, справді, тому що було б далеко возити якихось матеріали, чи кораблі мали постійно повертатися, робити ротацію, повертатися в Китай. Але вони так і прийняли вирішення, вони заплатили, здається, мільярд доларів Джибуті, і тепер це не тільки фактично база, якби, військова, присутності, тому що в принципі в Джибуті є і бази інших країн, в тому числі і західних країн, і НАТО, ну, не членів НАТО. Але тепер це для Китаю це база, в принципі, де розвивається фактично і така логістична майданчик для того, щоб далі просуватися в Африку, тому що через ці порти, які можуть бути якби перевалочною такою базою для проникнення далі в глиб китайського африканського континенту. І, тобто, будуються залізниці, які якраз ведуть так чи інакше до Джибуті чи до узбережжя Африки, які б дозволили китайським компаніям вивозити, наприклад, корисні копалини з середини африканського материка. Тобто це, в принципі, присутність військового флоту Китаю біля африканських берегів, вона досить стратегічну мету, тим більше і також там неподалік іде і канал, звідки з Близького Сходу Китай купує енергоносії, перш за все газ. Тому Китай теж зацікавлений захищати оці комунікації свої, саме енергетичні комунікації, тому що вони йдуть переважно морем.
С Джибуті розібралися, а що з М'янмою? Мы сейчас много слышим, да и говорим тоже о Мьянме из-за переворота там, из-за прихода к власти в этой стране военной хунты. В связи с этим очень многие наши западные коллеги вспоминают о том, что там еще и китайский фактор есть, включая тоже базирование китайского флота в одном из портов Мьянмы. Это что такое? Что там делает Китай?
Ну, справді, дивіться, якщо ви чули таку концепцію чи стратегію, називається «Один пояс, один шлях», і є такий морський шлях, то він якраз і включає ці країни Південно-Східної Азії, і з них, зокрема, через М'янму, через Пакистан, зокрема, йдуть такі канали постачання товарів Китаю і енергоносіїв, йдуть через оці країни. Тобто вони прокладені вже великі там і дороги, і газопроводи, чи нафтопроводи прокладені через ці країни. І для чого це зроблено? Тому що китайцям дуже тоді зручно не огинати оцю всю, там, скажімо, Південно-Східну Азію і Малакську протоку, яка дуже вузька, а вони тепер безпосередньо мають вже доступ через ці країни в Індійський океан. І тому М'янма в цьому сенсі дуже важлива такий перевалочний пункт. І в принципі тайці і щодо минулого військового керівництва, яке було теж хунтою, і вже і з демократичним керівництвом М'янми, яке прийшло до влади там після 11-го року, воно намагалося завжди утримувати добрі стосунки, тому що за цьому залежало якраз успіх тих проєктів, які дуже часто якраз проходять по територіях, де в М'янмі тривала оця громадянська війна чи партизанська війна між владою і цими повстанцями, мусульманами. Тобто, і якраз для Китаю було б отримати від М'янми м'янського уряду М'янми таку гарантію, то, що саме проекти китайські не постраждають через внутрішню нестабільність. Тому китайцям, я думаю, воно їм байдуже фактично, який уряд знаходиться, військовий чи не військовий при владі, але для нього буде важливо, щоб були забезпечені саме безпеки оцих його проєктів і доступ до портів, де справді відбувається оце перезавантаження цих грузів для, ну, для цілого світу іншого.
Вот смотрите, когда Китай заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением военного переворота, тут же появились предположения о том, что, собственно, за этим переворотом может стоять китайское правительство. Насколько эти предположения обоснованы или, наоборот, не обоснованы?
Ні, я не думаю, що безпосередньо вони стоять. Я кажу, що це зацікавленість Китаю. Китаю було в тому, щоб за будь-якої уряду за будь-якого уряду зберігалася оця. Навпаки, я навіть скажу, що за час існування оцього, ну, демократичного уряду, не хунти військової, за час китайці, наприклад, навпаки, вжили дуже багато заходів, щоб, щоб, наприклад, подолати повстанців, які якраз були пов'язані з Китаєм в М'янмі, тобто на півночі чи на півдні Китаю живуть фактично споріднені етнічно племена. І з півдня Китаю навіть були проблеми, тобто були проблеми, коли ці племена навіть могли переходити кордон, кордон з Китаєм і ховатися від м'янської армії. І от якраз Китай дуже сильно закрив цей кордон, і він припинив навіть контрабандне постачання зброї мафією своєю для цих повстанців у М'янмі. Тобто Китай навпаки, я думаю, всі ці останні роки робив то, щоб ситуація в М'янмі була стабільнішою. Але тобто тут теж треба розуміти, чи вважає Китай саме ситуацію, коли хунта при владі, більш стабільною, ніж ситуацію, коли при владі знаходиться оцей громадянський уряд.
А, кстати, а как теперь у Китая? Вот они помогали демократическому правительству, демократическое правительство свергли. Не будет ли такого, что военные скажут: ага, вы, значит, нашим противникам помогали, ну-ка забирайте назад свои базы и прекращаем сотрудничество?
Я думаю, що ні, тому що в принципі тут розумієте, тут навпаки, ну, навпаки, тут я думаю, що тут може бути інша ситуація. За останніми даними, наприклад, навпаки, м'янський оці військовий уряд, він можливо зробить якісь кроки на зменшення впливу Китаю саме політичному. Тобто там є, з'явилася інформація, що вони, наприклад, хочуть закупити російське озброєння, а не китайське, оці вже нові військові. Тобто і Індія може тут втрутитися, якраз грає на антикитайських. Тобто Індія теж може спробувати налагодити більш тісні контакти з цим новим військовим урядом М'янми для того, щоб стримувати вплив Китаю. Тобто тут така буде тепер гра навкруги цієї країни, але я думаю, що вона ще не досить не визначена, хто переможе. І я читав, що китайці, в принципі, не дуже активно сприйняли оцей переворот в М'янмі. Вони не дуже задоволені, скажімо.
Спасибо вам огромное, Алексей. Я напомню, Алексей Коваль был гостем сегодняшнего подкаста «Понять Китай». Китаист, журналист, международник. Остаемся на связи. Всем всего хорошего.
Китай. Одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щопонеділка Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай. На радіо НВ.